السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب غير كان تسمح قبل ما نبدا الاخوة، راه عندي شوية الحنجرة اليوم شوية مريضة، وكان تسمح إلى كحيت ولا شي حاجة كنتمنى منكم المسامحة مسبقا. دونك جو كومونس ان شاء الله، جو بروفيان لي فرير سور كي جي ان بو لا غورج ان بو بليسي، فالون بارفوا جو توس، جو فو دوموند دو ميكسكوزي دافونس ان شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نرجو من الله عز وجل التوفيق والسداد في عملنا، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه. اليوم باقي إن شاء الله، وهذا هو اللقاء ربما الأخير إن شاء الله لكي يتعلق بالمادة نتاع الخشوع، ومن بعد غادي ندخل إن شاء الله بإذن الله في السترة، يعني الشيء اللي كيدير المصلي أمامه، وهذه كذلك دخلة من الخشوع، ومن بعد ذلك إن شاء الله الصلاة. Je disais, voilà le dernier chapitre concernant la concentration bi'idhnillah. Et après, Inch'Allah, on va rentrer dans la sutra, c'est-à-dire l'objet que le prieur doit faire devant lui avant de commencer la prière. Et ça aussi, c'est rentrer dans la concentration. Et après ça, on va rentrer directement dans la prière, Inch'Allah, bi'idhnillah. Qadiyya li hadarna aliha. الخشوع، وحنا عطينا بعض الأمثلة إلى غير ذلك. الآن غادي نحاولوا نختصروا هذا الموضوع في النهاية، أن الوساوس والخواطر عندها جزء أشياء، منها الوساوس والخواطر يعني الوسواسات الخطرات اللي كيجي في العقل، إما كتكون خارج الصلاة وكيدخل بها الإنسان للصلاة، أو كتكون وساوس وخواطر كتجي عليه في حالة الصلاة، يعني كتأثر عليه في حالة ملي كيكون في الصلاة. غادي نشوفوا النوعين وكيفاش نحاولوا نعالجوا ما استطعنا من هذا الأمر. Je disais que ce qu'on avait parlé de la concentration, on avait parlé pour les frères et sœurs qui étaient présents dans les trois leçons qui sont passées. Aujourd'hui, on va essayer d'abréger un petit peu ça pour voir quelques remèdes. Parce qu'il y a plusieurs remèdes, quelques remèdes pour ça, pour avoir la possibilité, ce qu'on peut comme concentration dans la prière. Alors on dit que les occupations, c'est-à-dire les occupations ou alors les tracas, il y a deux sortes. Il y a des tracas ou des problèmes qui sont à l'extérieur de la prière, avant qu'on commence la prière, et automatiquement, ce problème, on se traita, on les fait rentrer avec nous dans la prière. Alors il y a l'autre catégorie qui, elle arrive simplement quand on commence la prière. Alors on va voir Inch'Allah les deux cas, comment on va essayer d'améliorer la chose. Alors pour le premier cas, c'est-à-dire le premier cas, les tracas et les wasawis et les pensées et les problèmes qu'on a en dehors de la prière. Et si on va essayer de faire tout le possible de ne pas les faire rentrer dans la prière, de les éliminer avant de rentrer dans la prière. Et après on va voir l'autre cas. Donc ce que Ibn Qulma, had l'wasawis ou l'khawatir, فيها هذ النوعين اللي قلنا، غادي نحاولوا الآن النوع الأول، يعني ديك المشاكل اللي عندنا قبل ما ندخلوها، نحاولوا أنهم نزولوهم وننتهيوا منهم قبل ما ندخلوا في الصلاة. وعندنا هذه الوساوس اللي مستن نزولوها قبل، ولا اللي كتلحي مع الصلاة، اللي كيتعلق بالسمع. واللي كيتعلق بالبصر واللي كيتعلق بالشهوة أكل إلى غير ذلك. Dans le premier cas, on a ce qui concerne le regard. On a ce qui concerne le louer, c'est-à-dire entendre. Et on a, dans l'autre cas, les plaisirs, c'est-à-dire le manger et tout ça. Alors on va essayer comment éliminer ces choses-là. La première chose à faire, c'est les ennemis qu'on a déjà avec nous avant qu'on rentre à la prière, il faut essayer de l'éliminer. إذا قلنا هذه الوساوس اللي هي موجودة عندنا قبل ما ندخلوا في الصلاة خصنا نزولوها اللي كيتعلق بالسمع كالتلفاز ها أو المذياع أو الناس اللي كيهضروا يعني كانوا في البيت وشي مطاع اللي كيهضروا فيه الناس قبل ما تمشي للصلاة أنك تزول الصوت المذياع والتلفاز عندك مثلا طاقة مفتوحة لبرا للزنقة وكاين الناس اللي كيهضروا مني كتسمعوا هذه الطاقه تسد اللي كتسمع منها الكلام من برا هذا اللي كيتعلق وتنبه الناس اللي موجودين حاضرين تقول لهم هذا كان هضر بالنسبه اللي كيصلي في الدار اما اللي كيصلي في المسجد فهذاك مشكل اخر غادي نشوفوا مني غادي نضرب في صلاه الجماعه هذا اللي كيتعلق بالسمع جو ديزي لا بروميير شوز كونسيرنون لو لوي سي تادير انتوندر Avant de rentrer dans la prière, parfois on regarde la télé ou quoi que ce soit, ou alors on écoute quelque chose, une émission dans la radio. Il faut éliminer ce son avant de rentrer dans la prière. Beaucoup disent, bon, je vais rentrer dans la prière parce que je ne fais pas attention à ce qu'ils disent pour le moment. Mais ça se peut, dès qu'ils te rentrent dans la prière, ils vont changer l'émission, ils vont te ramener quelque chose qui va te distraire. Alors il faut essayer d'éliminer ça, de couper le son. Ok ? La même chose s'il y a des gens qui sont en train de parler, de leur dire d'arrêter de parler. La même chose si vous avez une fenêtre ouverte vers la rue, qu'on entend les gens quand ils passent, ils parlent, etc. et tout ça, il faut fermer sa fenêtre. C'est-à-dire, tout ce que tu vois comme son qui va intervenir ou tu vas l'entendre pendant la prière, tu dois faire toute la possibilité de ne plus l'entendre de le couper ou de l'éliminer. أما اللي كيتعلق بالبصر كذلك أن كل شيء الحاجة اللي غتلهيك خصك تزولها وشفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي صلى في ذكر القميص اللي فيه الشراطي ولهاته فبالنسبة للبصر المكان اللي غتصلي فيه ما تفرعش للصلاة وتمشي وتحط السجادة حتى تولي عاد تشوف الحاجة اللي بينها وفي حاجة كتلهيك قدامك ككتاب أو كعنوان أو شيء من هذا أو في السجادة لا قبل ما تدخل الصلاة انتبه أن هذه الأشياء اللي كتشوج على البصر ديالي خصني كذلك نزولها هذه الثانية اللي كتعلق بالبصر كذلك اللي كيتعلق بالشهوة بالأكل أو الجماع ها كاين الناس مثلا لا عنده الرغبة يجامع الأهل ديالو إلى غير ذلك ما يدخلش للصلاة يستنى يمشي يقضي حاجة ديالو وغادي نشوفوا من بعد بعض الأحاديث اللي كتطرق لهذا الشيء لا ميم شوز كيستيون دو بليزير ها ميم لي رابور سيكسيوال نو رون با دو لا بريير سي لافي اونفي دافوار دي رابور افيك سا فام ايليميني دابور سي شوز والوغ لي بوزوان يعني فير سي بوزوان والوغ لو مونجي Dans un hadith, que le hadith a été rapporté par Ahmed et Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, an Aisha radiallahu anha, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة, فابدأوا بالعشاء. كنشوفوا هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, وشوفوا الأمر نتاع هذا الخشوع لهذه الصلاة. أن الإنسان إذا وضع العشاء أي الأكل غادي يكون فكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بالعشاء بالعشاء أي بالأكل قبل ما تدخل في الصلاة وكاين حديث عن نافع بن عمر رضي الله عنه كان يوضع له يعني لعمر كان يوضع له الطعام وقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. كذلك في هذا الحديث يرويه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان كيحصلوا المكلة باش يأكل، فكيأكل حتى يفرغ من المكلة، وكان كيسمع أن الإمام كيقرأ. دونك دون لو حديث دو عائشة رضي الله عنها البروفيت صلى الله عليه وسلم دي سي اون ا ديبوزي لو ديني او لو سوتي اي كي لا بريير l'appel de la prière, on entend l'appel de la prière, il faut commencer pour manger, d'abord manger. On voit bien l'importance de se concentrer dans la prière. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laissez la prière, ça ne sert à rien de rentrer, et ton esprit avec le manger. Tu manges, et après tu vas vers la prière. Dans un autre hadith, An-Nafi, le fils de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, quand on lui dépose le manger, il ne se lève pas pour aller à la prière, il commence à manger, et il mange à son aise jusqu'à ce qu'il a fini de manger. Et il disait qu'il entendait même la lecture de l'imam. L'imam, il est en train de lire, et lui, il est en train de manger. Ça, c'est des choses qu'on a dit, qu'il faut éliminer avant de rentrer dans la prière. Parmi ces choses, dans un autre hadith, qui est un hadith à haut, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه والحديث رواه الجماعة إذن هنا كنشوفوا ما أمر آخر كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شي واحد فيكم فيه الناس يعني فيه الناس وبس يمشي يرقد يمشي ينعس يمشي يبكى حتى يمشي له ذيك النعس لان ربما غيدخل في الصلاه وهو ناعس وغيقول شي كلمات اللي ربما هو كيسب في نفسه وما عيقش دون لو حديث سي ان اوتر بوان سي لامبورتونس دو ليميني لي شوز كي بوف نو ديرونجي او كي بوف اتر دو لا كوز دو مانك دو لا كونسنتراسيون سيتادير لو سوي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quelqu'un, il a le sommeil, il est fatigué. Quel son s'allonge, qui s'endort, juste qu'il se repose. Car s'il va vers la prière, et que lui il est en train de lire, avec le sommeil, il veille, il reste de dire des mots qui vont contre lui. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم فلا يدري ما يقول فليضطجع والحديث رواه أحمد ومسلم مرة ثانية كنشوف الأهمية الإسلام اللي أعطى لهذا الموضوع ألا أن الصلاة خصك تدخل لها وأنت مطمئن البال وما عندك شيء الوساوس أو الخواطر. من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول إذا قام أحدكم من الليل ولا سيما صلاة الفجر أو شيء من هذا أو كان نعس فاستعجم عليه القرآن على لسانه يعني اللي القرآن ثقل عليه كيقرأه ناعس بسبب أن فيه النعس عيان فلا يدري ما يقول وما كيعرفش شنو كيقول تما غير كيفتح في المو ديك الآيات كيقراهم هكذا وصافي فليضطجع هذا خصو يوقف هذا خصو يمشي تكا حتى يمشي له ديك الفاتيك وعاد ينوض يصلي دون لو حديث دو أبي هريرة رضي الله عنه il dit si quelqu'un se lève pendant la nuit par exemple la prière de Fajr. Et la lecture du Coran pendant la prière, il est difficile à faire la lecture à cause du sommeil. Il est fatigué. Il est en train de lire les versets qu'il connaît automatiquement, rythmique. Alors à celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quelqu'un est dans la prière et qu'il a le sommeil et qu'il ne sait même pas ce qu'il dit, celui-là il doit aller s'allonger, satisfaire ce besoin de sommeil. Après simplement aller à la prière. Vous voyez bien l'importance de ce point de l'éliminer, les choses avant d'entrer dans la prière. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. مرة ثانية أو مرة أخرى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ما يمشيش واحد فيكم يتقدم للصلاة والطعام جاهز موجود أو فيه جوع أو هو يدافع الأخبثان. الأخبثان يعني الغائط والبول. فالناس مثلا يقول فيه شويه البول عنده ولكن غادي يصلي لان غادي يمشي بدبا وغادي يدير الوضوء بزاف ارا نصلي هكذا والغائط وديك الساعه وخاطر لا لان غادي تدخل الصلاه وانت مشوش بعدم البول او التغوط. فهنا كيقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذا ناهي مش عندك اختيار لا لا يصلي احده بحضرة طعام ولا هو يدافع لأنه مبروك لا يجوز. دونك أن أوتر حديث عائشة رضي الله عنها يدي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم إلى أن تنظر البروفيت صلى الله عليه وسلم دي لا يصلي أحد بحضرة طعام كي نبغي بيرسون بارمي فو نبغي ندوا بغيي كونت لو ديني أو لو مونجي إلي بريزون أو ألوغ إلي تون تران دو سو بوسي لو ريم ou alors les excréments, c'est-à-dire ils doivent faire ses besoins. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller uriner, ils ressentent qu'il est un peu serré, mais ils ne disent rien, ils veulent prier vite, parce que si je vais aller uriner maintenant, à ce moment-là après, je vais encore à ablution, etc., et je me dépêche pour prier. Et si tu ne peux pas faire ça, c'est une interdiction. Le prophète Rasulallah me dit, ne fais pas cette prière. Si tu as besoin d'aller uriner ou faire tes besoins, il faut aller faire ça. D'abord, avant de rentrer dans la prière. Ce n'est pas un choix. Donc, je vais aller prier comme ça après. Non. La yusalli ahadun bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'u al-akhbathan. C'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la deuxième, c'est-à-dire les choses que intervient on commence à y penser quand on rentre dans la prière, c'est-à-dire dès qu'on fait Takbirat al-Ihram, dès qu'on fait Allahu Akbar. Pour le premier cas, on a essayé d'éliminer l'ennemi en dehors de la prière, en dehors de chez soi. C'est une guerre qui s'est passée en dehors de chez toi, c'est une attaque d'avance contre l'ennemi. Celle qu'on va voir, c'est une protection à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de la prière. Dans le deuxième cas, on a vu le premier cas, c'est-à-dire qu'on a attaqué l'ennemi en dehors de chez soi. C'est-à-dire, on sait que cet ennemi va nous attaquer chez nous, on l'a attaqué d'avance, on l'a éliminé en dehors de chez soi, en dehors de la prière. Maintenant, on a un ennemi qui peut rentrer chez soi. Alors, on va essayer, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est une protection, c'est-à-dire le mur doit être bien fait, les portes bien fermées. C'est une parabole pour la prière. Et dans ce cas-là, comment se protéger à l'intérieur de chez soi, c'est-à-dire à l'intérieur de la prière, de ses doutes et de ses idées qui interviennent pendant la prière? Il doit, la personne, éliminer les choses quand elle arrive dans la prière, ce qui arrive dans la tête, deux catégories encore une fois. Pendant la prière. Soit des pensées de quelque chose qui est déjà passé, soit des tracas qui vont venir. Des problèmes qui sont déjà passés et les problèmes qui peuvent encore venir. اذا قلنا ان الحالة الثانية خص الانسان كيفاش يدير يتحصن داخل الصلاة. وعندنا داخل الصلاة امرين، الامر اما ديك الوساوس وديك الخواطر كيكون من الماضي، يعني داز ديك شيء وباقي كنفكر فيه، او الاشياء اللي كنفكر فيها اللي غتجي مستقبلا. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة ان اللي مشى يدير في عقله لقد مضى مشى، ما عندي ما نعدل فيه، ما يحتاج الانسان يبقى لو كان درت لو كان درت خلاص، انه يعرف هذه مني يحضر الصلاة ينتبه لها الامر، ان الوساوس نتاع المشاكل اللي وقعوا ومشاو لا داعية اللي غنفكر فيهم في الصلاة لانني مضاو وما حتاش نفكر فيهم. دون لو كايسي لي بروبلام دو باسي، لي بروبلام باسي كونت ايز انترفيان دون لا بريير، il faut que le prieur doit être un peu logique dans la chose. Et ça c'est en général pour le musulman. Lakin, si j'aurais fait comme ça, si j'aurais fait comme ça, en sachant bien, il doit frimer et dire ça c'est le shaitan. Il n'y a pas de lakin. La chose s'est arrivée, il est passé, je ne peux pas y remédier. Ça ne sert à rien, j'y pense dans la prière de dire si je lui aurais dit comme ça, si je lui ai dit comme ça, si je lui ai dit comme ça. La même chose dans la discussion, quand on a une discussion avec quelqu'un, dans la prière, la discussion elle est finie, la personne est partie, c'est fini. J'aurais dit comme ça, je lui ai dit comme ça, j'aurais dit comme ça, c'était mieux comme ça. Ça ne sert à rien. Alors ici, il doit savoir que le musulman là, dans sa pensée des choses qui sont passées, c'est de perdre de temps, et en plus en pleine prière. Alors, raisonnable de dire c'est fait. Khalas. Maintenant, il y a des choses qui vont arriver. Des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, qui pensent. Ici aussi, il faut bien savoir que celle, la dernière cas ici, qui ne peuvent pas les arranger et lui en plein prière. Les problèmes qui vont arriver, est-ce qu'il peut les résoudre et que lui, il est en train de faire recours et se joudre et de lire le Coran? Non. Il ne peut pas les résoudre. Encore, il peut les résoudre s'il se concentre sur Allah Azzawajal de lui demander pendant la prière de l'aider pour les problèmes qui sont arrivés et de demander pardon pour les erreurs qui sont déjà passées. Parce que celle qu'on peut retarder plus tard, on ne peut pas les arranger dans la prière. Et ceux-là qui sont passés, il faut les éliminer avant. Une fois qu'on ne les a pas éliminés avant, fini. Et bien, il y a un chose sur l'amour. Il y a un amour qui est au la ba'ya lil insan fikrfiha wa wa salah. Il y a un amour qui est au مشاكل اللي باقي ما جاتش وكيفكر فيها، خص يكون واعي ان هذه المشاكل اللي باقي غتجي من الكراء او من امور اخرى او من الاموال او من الرزق او من المرض الى شيء، خص يكون واعي هذا المسلم في حالته وهو في الصلاه انه ما يقدرش يعدل هذه الامور وهو في الصلاه، هذه خص ياجلها. الامر الاول قلنا المشاكل اللي كانوا قبل ما تدخل هذيك ما تاجلش، هذيك كنحيوها مباشره. اما الاشياء اللي غتجي من بعد وانت في الصلاه هذه تاجلها، ما تفكرش فيها حتى تخرج من الصلاه، لانك ما تقدرش تصلحها وانت في الصلاه في الركوع والسجود، بل انك تستطيع تصحح هذا الشيء اللي غيجي باستقبالك على الله عز وجل والدعاء والخشوع والطلب من الله عز وجل باش يعاونك في هذا الامر. اما انت تفكر في الصلاه وانت عارف انك ما غتصلح والو من داك الشيء، فكنقول له هذا الأمر المستقبلي لا داعي له في التفكير في حالات الصلاة، بل يؤجله حتى ينتهي من الصلاة، لأن الإنسان من يدخل في الصلاة شنو كيقول؟ كيقول أولا الله أكبر. إذن هذا السفر غادي يسافر به فاش؟ غادي يسافر عند من؟ عند الله عز وجل، يعني حالة الصلاة. وفيقاش غادي يرجع من هذا الصلاة ومن هذا السفر؟ عندما يقول السلام عليكم. إذن فهذا السفر هذا من تكبيرة الإحرام إلى التسليم ما عنده يفكر إلا في ذلك السفر. أما الأمور اللي خلاها مراه أو الأمور اللي غتجي حتى ينزل حتى يرجع من السفر، هو بيان سي كي لا بيرسون اون دي كي لي شوز كي فون فينيغ أو باغ أبخي إي بو لي روتاردي. لو بوميير كا سيتادير أفون لا بريور أون أدي فو با لي روتاردي إي فو إليميني مانتنون. باغ كونت سولا كي فون فينيغ باغ أبخي إي كي en plein prière, on dit tu ne peux pas les arranger maintenant. Pourquoi? Parce que toi maintenant, en rentrant dans la prière, tu vas faire un voyage. Un voyage qui dirige vers Allah Azza wa Jal. Et ce grand voyage, tu rentres dans ce grand voyage avec, écoute le mot, Allahu Akbar. Quand tu vas revenir de ce voyage, quand tu vas dire salam alaikum. Alors il faut comprendre qu'à partir de la prononciation de Allahu Akbar jusqu'au taslim, ce grand voyage qui t'a pris pour te diriger vers le Créateur, vers Allah Azza wa Jal, pour demander secours et aide, pense simplement à ce voyage, à la rencontre de Allah Azza wa Jal. Tous les autres problèmes, tu les laisses quand tu reviens de ton voyage, c'est-à-dire quand tu diras salam alaikum. Parce que quand tu rentres dans la prière en disant Allahu Akbar, mon frère, ma soeur, tu viens de prononcer une phrase, Allahu Akbar, Allah est plus grand. Plus grand de quoi? Plus grand de tous tes problèmes. Du monde entier. Alors en disant cette phrase, cette formule, cette phrase magique, qu'on appelle Takbirat al-Ihram, tu viens de prononcer toi-même, Allahu Akbar. Plus grand. Beaucoup de gens les entendent dans le djihad, dans les paltols, Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, et l'autre dit Allahu Akbar, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Et après il cherche après les misérables pour l'aider. Non, toi tu rentres dans la prière, tu as dit, Dieu est grand, et grand de qui, de quoi? Il est plus grand que toi et tes problèmes, et le monde entier, et l'univers entier. Alors oublie tous ces petits problèmes, car Allah il est plus grand que tout ça. Et la même chose, en revenant de Allah, en disant salam alaikum, il faut que tu reviennes qu'Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi. Pourquoi? Parce que tu as dit Allahu Akbar et tu l'as pratiqué dans ta prière. Et donc, nous avons dit, dans ce safar, le smitu en ce safar, ce safar, c'est ce que tu veux dire, كلمه Allahu Akbar. هذه الكلمة العظيمة الله أكبر خصنا نفهموا ما معنى هذا الكلام اللي يدخل في الصلاة. واش كنكذب على نفسي ولا التحقيق اللي كنقول ذاك الشيء؟ لأن ملي قلت الله أكبر أنا كنعترف بأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر مني ومن هذه المشاكل ومن هذه الدنيا ومن هذا المرض ومن هذه الأعداء ومن هذا الشيطان ومن هذا كل شيء. إذن هذه الكلمة اللي كتجي في تكبيرة الإحرام خص الإنسان في الصلاة باش يستحضر الخشوع أولا ينتبه من ينطق بها ويعطي لها الحق ديالها الحقيقي اللي ينطق بها. بما أن الله أكبر من كل شيء، فليش علاش كنفكر أنا في الأمور الأخرى في المخلوقات البسيطة؟ أنا خصني ديك الساعة مني نطقت بكلمة الله أكبر، فخصني ننتبه أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وهذه المشاكل اللي عندي خصني أيضا ننتبه ونكون نحترم هذه الكلمة اللي نطقت بها وهي الله أكبر، ونكون بين يدي الله أنه هو الكبير وهو القادر على كل شيء، وهو الرازق وهو الشفي وهو البصير وهو السميع. إذا ندخل في هذه الصلاة وما غادي نخرج من هذا يعني الاطمئنان، هذا التفكير في الله عز وجل وهذا التفكير في كلمة الله أكبر، حتى نخرج من هذا التسليم. ومنين نودع هذه الصلاة بالتسليم؟ خص على الأقل ينتبه الإنسان أنه ما يأخذش من حق هذه الكلمة الله أكبر، لأن الصلاة فعلا أكبر من كل شيء، حيث يقول الله عز وجل لأن فيها ذكر الله، ولذكر الله أكبر. الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر، ذكر وهي الصلاة كذلك. alors pour abréger un peu le sujet il faut faire attention mes frères et sœurs, car dans ce voyage, c'est-à-dire quand tu rentres dans la prière, tu as éliminé les choses, les ennemis qu'on t'a dit qu'il ne faut pas les retarder. Les ennemis qui vont venir maintenant, il faut les mettre entre les mains de ce mot que tu viens de prononcer quand tu as dit Allahu Akbar. Il faut lui donner ce qu'il mérite. Le mot Allah est grand, oublie tout le reste. Le reste est faible. Le reste ne peut rien. C'est Allah. Il occupe cette idée de takbir. C'est simplement quand tu dis Assalamu alaikum. Tu auras fait un bon voyage vers Allah Azza wa Jal dans une prière. Maintenant, on va essayer de parler peut-être encore de quelque chose que ça ne rentre pas, ça n'empêche pas la concentration. On va voir maintenant les choses, même si on les fait, ça ne diminue pas de la concentration. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكرت أي عائشة أن الباب كان في القبلة والحديث في صحيح المشكات المصابح. إذن هذا الحديث انت عائشة رضي الله عنها اللي كتقول أن هي جات ودقت الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان كيصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مشى للباب وفتح لها الباب العائشة رضي الله عنها ورجع للمصلى دياله. كتقول عائشة رضي الله عنها والباب كان في القبلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من تقدم يفتح الباب تقدم إلى الأمام، ما دارش يفتح الباب ورجع إلى الخلف إلى مكانه وكيكمل الصلاة ديالو. هذا الحديث دونك حديث كون فوا بيان كي سنانليف دو لا كونسنتراسيون غيان كار لو بروفيت صلى الله عليه عائشة رضي الله عنها يلبي Il vient une fois, il toque la porte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui dit pendant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelques pas vers la porte, il a ouvert la porte à Aïcha radiallahu anha. Il est revenu en marche arrière, il est revenu à sa place, il a continué sa prière. Et Aïcha il dit radiallahu anha, et la porte était dans la direction de l'Qibla. On voit bien ici, que dans ce geste-là, quelqu'un qui a tout, on avait parlé l'autre fois là, ça n'éloigne rien de la concentration. Ça se peut que la personne fera son corps dehors, plus longtemps, il va te concentrer, se déconcentrer plus. En tout cas, et peut-être ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ah, il est endormi, il lui arrive quelque chose. Ça, c'est déjà une chose. Et vous savez, là, 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 c'est l'insan, il a chez واحد وكان الباب قدامه بجهه القبله ودق لا باس يدير بعض الخطوات ويفتح باب ويرجع المكان ديالو يصلي. كذلك هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق والحديث في صحيح سنن أبي داود يعني صحيح الشيخ الألباني. إذن هذا الحديث الثاني في قضية في أمور اللي إلى ده الإنسان ما تنقصش من خشوع دياله شيء أن عبد الله بن عمر قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي في قباء وجاو شي ناس يسلموا عليه فقال له كيف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم على السلام فوضع يده يعني بسط كفه وجعفر اللي كان كيروي الروايه كيوري له وجعل بطنه اسفل يعني البطن تاع اليد تحت والظهر تاع اليد الفوق هذا هو السلام يعني يجوز الانسان يرد السلام بهذا الشكل اذا كان مثلا وقف اما في السجود فلا دونس حديث on voit bien encore un autre geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, que le hadith a été rapporté par Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Masjid Quba pour prier. Il y a des gens qui sont venus, ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a posé la question à celui qui a rapporté le hadith, il dit comment alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu le salut. Et Ja'far ibn Aoun, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendre salut, il a dit, il a mis la paume de ses mains, de sa main, c'est-à-dire la main droite, vers le bas. Et le dos de la main, vers le haut. C'est-à-dire sa main droite qui était sur la main gauche, il la décolle un petit peu, et il fait la paume de la main vers le bas, et le dos de la main vers le haut. On voit bien que dans ce geste, si on voit quelqu'un qui lui rend le salut, vous lui rendez le salut avec ce côté geste qui ne détruit pas la personne de ce salat. Dans un autre hadith, un Abi Qatada قال بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها والحديث في صحيح سنن أبي داود هذا الحديث نشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبيها نشوفوا هذا الإسلام اللي كيجيو الكفار كيهضرون على الأولاد وكيفاش الإنسان يكون مع ولاده شوف هذه الصورة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول أنه خرج علينا يعني أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد مرة كنا في المسجد وخرج وحامل أمامة يعني بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه شوف الحالة اللي خرج بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد خرج من بيته وأمه حاملة على عاتق دياله على الظهر دياله ومن جا الصلاة صلى بها وهي على العاتق ديالو، ومن كيمشي يركع كيحطها، ومن كيقوم كيرفعها وكيهزها مرة ثانية وكيحطها على العاتق ديالو كيسلم. فكنشوفوا هنا هذه الحالة، الولد الصغير اللي كيلعب قدام امه ولا ابو انه ما كتنقصش من هذا الخشوع، لان هذه الرحمه من الله عز وجل ونعمه نتاع هذا الاسلام. دونس حديث عن حديث لابي قتاده اللي ان جور اون ايتي دون لا موسكي البروفيت صلى الله عليه وسلم اللي سورتي Et il y a sur ses épaules Omama, la fille de Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la petite fille, sur ses épaules. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu la prière, et Omama est là sur ses épaules. Regardez cette grandeur de l'islam. On a vu cette concentration, cet empêchement de manger, etc. Et que les mécréants, ils nous parlent parfois de l'éducation des enfants, le comportement avec les enfants. Regardez cette grandeur, regardez cette miséricorde de Allah Azzawajal, le point de vue de père et de parents avec leurs enfants. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omama sur ses épaules en plein prière. Et quand il doit faire le recours, il dépose Omama. Et quand il a fini le recours et le séjour, il dit qu'il doit se mettre debout, il la reprend, il la remet sur ses épaules. Regardez cette miséricorde, regardez ce islam, cette éducation pour les enfants. Comment voulez-vous, un enfant qui est sur ses épaules, les épaules de son père en plein prière, n'aimerait pas cette religion. Le contraire de ce qu'on voit maintenant dans les mosquées. Et ça va venir après quand je parlerai de la mosquée. Tu vois les enfants malheureux quand ils rentrent dans une mosquée, ils se limitent tous derrière, allez, derrière, allez, fini, vous ne devez pas venir. Et malheur s'il y a un bébé qui crie dans la mosquée, tout le monde, les hommes, taqullah, etc., ils commencent à être d'autres, à ramener des hadiths. Regardez l'islam. Surtout l'islam. Qui fasse brûler un nahad le walad mihab sur l'islam. وهو على العاتق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكيصلي به. العكس اللي كنشوفوا الان في المساجد، هدانا الله واياهم اللي كيشوفوا الولد في المسجد وينهروه ويقطعوا فيه النفس ويرموه مع الحيط ويديروه النور وربما يجدوا عليه برا، بالك سيدي قال الكشوش علينا. والفضيحه الا سمعوا شي ولد كيبكي. قالوا ديك الامه راه غادي يخلوا فيها جدره. وما الهرديه وما تبقاش في الدار ديالها وربما جاب الاحاديث والصلاه ديالها في الدار الحسن ديالها وعلاش خرجت؟ شوفوا الاسلام، شوفوا هذا الرحمه. كذلك ربما غادي ننتهي من هذا الموضوع ان شاء الله. اللي ما دخلش في الالتفات في الخشوع عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجر وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. والحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول برقم 662 والحديث الحسن. إذن هذا الحديث اللي غنضيفه الأحاديث نتاع أمامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كيقول كنا نسجد كنصلي مثلا العشاء فمني كيسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي الحسن والحسين وكيطلعوا فوق ظهره. فوق ظهر من؟ فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي كيصليو مع الرسول قدامه ملي كيشوفوا طلعوا على ظهره كيمشيو باش زعما يزولوه يمنعوه. ف فكيشير لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاقيهم ما تحاديهمش. فمنين كمل الصلاة دارهم في الحجر ديالو وقال لهم اللي كيحبني يحب هاد جوج يعني الحسن والحسين، وحنا نقولها ونتعبد الله به، تنعبد الله ها بهذا المحبة، ونقولها بملء أفواهنا أننا اللهم اشهد أننا نحب الحسن والحسين، ولكن ليس حب الشيعة المخرفين اللي كيقطع الجسد دياله بالمواس ويضرب الراس بالسناسل ويبكي بالدرع ويطلقنا كنحبوا الحسين ثم ما كتحبوش. لا، لو شافكم الحسن والحسين كتقطعوا الاجساد ديالكم بالمواس بسبب ايه؟ يتبرأ منكم وهو بريء من تلك العبادة. اما ان نحزن كل سنة كما يفعل الشيعة فهذه طمة اخرى. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم من نبات ابراهيم بكى، في عام بكى، وقالوا له الصحابة علاش يا رسول الله نهيتنا عن البكاء؟ قل لهم ماشي على هادشي نهيتكم، قلتكم عن النياح يغوط. فقال ان العين لا تدمع فان القلب لا يحزن، ولكن لا نقول الا ما يرضي الله. اما انتم واش الرسول صلى الله عليه وسلم كيبكي كل سنه؟ هو هذيك النهار اللي كانوا كيدفنوا ولا على البركه، مالكم انتم دار؟ اذا هنا كنشوفوا هذه النعمه، هذا الاسلام، الولد اللي كيلعب على ظهر نتاع جده في الصلاه ومني مشاوي من عهد كيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا خليه. دونس حديث دي ابو هريره رضي الله عنه، كي دي ان جور اون ايتون تران دو بريي لا بريير دو سوار دو العشاء، كونت لو بروفيت صلى الله عليه وسلم يسو بروستيرن، الحسن والحسين مونتي سوغ لو دو، لو دو دو كي؟ لو دو دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. اي كونت لو جون فوا الحسن والحسين مونت سوغ لو دو دو بروفيت صلى الله عليه وسلم يقول لفيغ ديسوند، البروفيت صلى الله عليه وسلم لوغ في السيما. Laissez-les jouer sur mon dos. Regardez la grandeur de l'islam. Regardez, comme je disais tantôt, cette éducation des enfants. Impossible, un enfant n'aimerait pas l'islam. Dans une éducation, dans un climat comme ceci. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit la prière, il les met dans son hijr. Je ne sais pas comment on dit ça en français, le hijr. Ça, c'est sur ses genoux, quoi. Il dit, celui qui m'aime, qu'elle aime ces deux-là. C'est-à-dire Hassan et Hassan. Et ici, on dit, ce n'est pas l'occasion, mais c'est simplement cette phrase. Tout est bien la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui m'aime, en sachant très bien que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie parmi les plus grandes adorations. Il est le prophète? C'est une adoration. Et quelle adoration! Alors si je déclare et je dis, que nous, on prend Allah comme témoin, que nous on aime Al-Hassan ou Al-Hussein, et qu'on souhaite qu'Allah Azzawajal nous récompense de cet amour, car aimer Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est aimer le prophète. Aimer le prophète, c'est aimer Allah. Simplement, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège. Ce n'est pas l'amour de Shia de couper son don avec des chaînes, de frapper sa tête avec des coteaux, avec les petits enfants qui signent des sons, des rimes, bougeraient. Une ignorance. Ça, c'est de l'amour. Le jour de l'Ashura, de vous couper comme ça, de vous faire saigner les petits-enfants avec du coton, avec du chien. Et qu'on dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça c'est l'amour de l'Hassan et l'Hussein. On dit, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est de l'ignorance. Ça c'est du cannibalisme. Nous, on aime l'Hassan et l'Hussein. Mais on ne se coupe pas. On les aime. On pense à eux. Et on parle d'eux. Il dit Allah, sois témoin, je les aime. Pas comme les Shia. Ils disent à ceux-là, ils n'aiment pas les enfants de prophète. Parce qu'ils pleurent, inventés. Ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Oui, il a pleuré. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, oh prophète, tu nous avais interdit des larmes comme ça. Il dit, c'est pas ça que je voulais interdire. De crier, de gueuler. Le chien, ce n'est pas crier. C'est se couper. C'est se taper les poitrines avec les mains jusqu'à sa cime. Et le dos avec du chêne et la tête avec du coton même pour le petit enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, c'est pas ça que je vous ai interdit. Car l'œil pleure, il y a des larmes, et le cœur, il est triste. Mais on prononce que ce qu'Allah azzawajal aime. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque année de l'anniversaire, il commence à pleurer sur Ibrahim alayhi. Non. Alayhi salatu salam. Non. Toujours qu'on a enterré. Alors, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans les pièges de la tristesse. Peut-être vous entendez sur ce hadith, celui qui m'aime, il aime ces deux-là, c'est-à-dire le Hassan ou le Hassan, et commence à exagérer et de les prendre même des prophètes ou plus que des prophètes. Je crois que j'arrête ici, Inch'Allah. Un peu, je vais rajouter simplement quelques hadiths, parce que l'heure, ça va trop vite là. Je me remercie à Allah Azzawajal qui ma gorge m'a pas fait de défaut. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره والحديث في صحيح سنن النسائي إذن هذا الحديث اللي رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلحظ يعني كيشوف بعينه على الشمال واليمين ولكن ما كيدورش راسه النور المفروض بعض الناس كيشوفوا شي واحد كيشوف بعينه هذا ولا شي حاجه تيقول راسه في هذاك ما لا الالتفات اللي منه يعنو وانه يدور راسه اما اذا حرك فقط عينه كيشوف على جنبه هذا معليش ولكن كنقولوا للناس خصكم علاش كتشوفوا شتي انتم ماذا في الصلاه وكتشوفوا وهاب صافي لا احنا كنشوفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشوف شنو كيديروا هادو والصحابه كذلك ملي كيشوفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا كيفاش كيدير شنو كيدير ماشي كيحفي الناس وصافي ايوا كتوقع المسلم شي مرات انت كتركع كتشوف شي واحد اللي سجد بحال انه حط اليدين ديالو فكتشوف واش يعني حطهم فرشهم باش نهيه هذا لا باس به اذا جملت بالعينين دون سو حديث لايتي رابورتي بار النسائي sur Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jetait un regard vers la gauche et à droite. Mais simplement bouger les yeux vers la gauche et à droite. Pas tourner la tête vers derrière. On voit bien que ça, dans la prière, la personne peut le faire. Simplement, on dit à cette personne-là, pourquoi tu le fais? Beaucoup de gens regardent celui qui est à côté de lui pour rien. Par contre, si quelqu'un regarde à côté de lui parce qu'il voit que l'imam qui est à côté de lui, il veut apprendre comment il fait le sujet, aucun problème. Ou alors l'imam, il veut regarder quelqu'un qui est à gauche de lui ou à droite parce qu'il a vu peut-être qu'il fait des choses dans le recours dans ceux qui ne sont pas justes. Ou radi njibu le hadith l'akhir, incha'Allah. Ou radi mta'ul, anna sa'a uslat. Qala Ka'b ibn Malik, fi hadith tawil, le hadith tawil, ثم أصلي قريبا منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه وإذا التفت نحوه أعرض عني والحديث في صحيح الترغيب والتغيير حديث ثاني في هذه القضية الإنسان اللي كيشوف على شمال ولا اليمين كعب بن مالك والحديث طويل ولكن انا اختصرته باش نزيد فقط الليل انه كيقول كان كيصلي قرب الرسول صلى الله عليه وسلم واسارقه النظر معنى اسارقه النظر انه كان كيلتفت كيشوف الصلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم كيشوف ليه. فإذا أقلت على صلاتي يعني مني كيكون كعب بن مالك ما كيشوفش الرسول صلى الله عليه وسلم كيمشي للصلاة لو كيشوف قدامه كيشوف فيه ديك الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم ها كيشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مشى كعب يشوف الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيرد النظر ديالو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيخليش العينين ديالهم يلتقوا. إما هو كيشوف الرسول في الصلاة وإما الرسول كيشوفه والآخر في الصلاة كيشوفه هنايا مراقبة الصلاة. ألو دونس حديث de Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai prié tout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je volais quelques regards, il vole quelques regards, c'est-à-dire le regard, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand je regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il fait, et quand je mets mon regard devant moi, c'est le prophète qui me regarde. Et quand je veux le regarder, c'est-à-dire que mes yeux se rejoignent, le prophète, il remet la tête devant, c'est-à-dire ils ne joignent pas leur regard. C'est-à-dire, quand c'est Ka'b regarde le prophète il est devant sa prière. Quand c'est Ka'b qui est dans sa prière, c'est le prophète Rasulallah qui le regarde. Wa aktafi bi hadha qadr, inshallah, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa hadha huwa akhir mawdu' li yata'allaq bil khushu' wa fihi kalam tawil, walakin rubbama fi al amakin ukhra li ghadir yaghjil kalam alayh. إلا نكتفي بالقدر إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل يكون استفدتم وأنا معكم إن شاء الله بإذن الله ونرجو الله عز وجل يوفقنا لهذا العمل ألا وهو الخشوع في الصلاة. ولا ما استطعناش نقطع هذه الشجرة كاملة اللي كتله هنا على الأقل نقص منها من ديك الوراق ومن ديك الطيور اللي فيها واللي كتله هي الصلاة. ومن بعد إن شاء الله غتجي يعني الخميس المقبل إن شاء الله يكون الدرس حول السترة وهذا الموضوع كذلك مهم جدا اللي الناس غفلوا عليه. alors je disais frères et sœurs j'arrête inshallah ici et ça c'est le dernier chapitre concernant la concentration. il y a beaucoup de choses encore à dire sur la concentration mais peut-être ça viendrait dans les discussions quand je parlerai de la prière. mais jusqu'à ici on arrête ici inshallah et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous agrée et qui nous donne ce plaisir de la concentration dans la prière, Inch'Allah. Et si on n'arrive pas à couper l'arbre complètement, quand je parle l'arbre du subamonde, l'arbre qui est accroché avec tous ces plaisirs du subamonde, si on n'arrive pas à le couper pour qu'on se concentre dans la prière, au moins qu'on diminue ses feuilles et ses fruits-là pour qu'on se concentre dans notre prière. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et la semaine prochaine, on parlera de sutra. Et la sutra, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire cet objet qu'on met devant soi avant de commencer la prière. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de cet objet qu'on met devant soi. Assalamu alaikum.